7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Zece ierni pe povară ar vrea să dea omul pe care îl găsește iarna pe nepusă masă. Unii zic că și 2019 ar merita să fie schimbat pe alți ani mai buni. Cine știe? Părerile s-au împărțit. Unora le se pare tocmai că 2019, care a provocat mai multe șocuri, e benefic. Poate după aia vine și întremarea. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Premierul Ion Chicu a respins din nou scenariile apocaliptice, a spus el, vehiculate de opoziție în legătură cu aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova. Cei care anunțau apocalipsa din ianuarie nu tratează cu respect poporul, a scris Chicu pe Facebook. Liderii blocului acum, în frunte cu Maia Sandu, avertizau zilele trecute că Republica Moldova ar putea rămâne fără gaze naturale dacă Ucraina și Rusia nu prelungesc contractul de tranzit dintre ele care expiră la sfârșitul anului. Suntem gata ca împreună cu românii să construim o nouă Europa centrală, a declarat premierul Ungariei, Victor Orban, sâmbătă seară la Timișoara, la o manifestare cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la căderea comunismului. Revoltele împotriva dictaturii lui Nicolae Ceaușescu au început la Timișoara în decembrie 1989, când enoriașii preotului maghiar Laszlo Tökes au protestat împotriva deciziei autorităților de a-l muta din oraș. Manifestările comemorative de la Timișoara continuă și astăzi. Prioritatea principală a guvernului premierului britanic Boris Johnson este să scoată țara din Uniunea Europeană la 31 ianuarie și să obțină un nou acord comercial cu Bruxelles până la sfârșitul anului viitor, a declarat astăzi un membru al cabinetului de la Londra. Vorbind la televiziunea Sky News, ministrul biroului cabinetului Michael Gove a mai spus că principala prioritate internă a guvernului va fi consolidarea sistemului de asistență medicală. Prima ministră a Scoției, Nicola Sturgeon, l-a avertizat pe premierul britanic Boris Johnson că nu va putea ține Scoția în Regatul Unit împotriva voinței scoțienilor. Johnson și guvernul s-au spus mereu că nu vor permite organizarea unui nou referendum asupra independenței scoțiene. Dar Sturgeon a declarat după victoria partidului ei naționalist la alegerile de joi că are mandat pentru organizarea unei noi consultări. Dacă Regatul Unit va continua numai prin consens, a spus Sturgeon. Cam 54.000 de oameni au fost evacuați în orașul din sudul Italiei Brindisi pentru dezamorsarea unei bombe din al doilea război mondial, au anunțat duminică autoritățile. Ziarul Corriere della Sera spune că este cea mai mare evacuare organizată în Italia pe vreme de pace. Peste 60% din locuitori au fost obligați să iasă dintr-o așa numită zonă roșie cu o rază de 1600 de metri. Bomba britanică, despre care se crede că a fost lansată în 1941, are lungimea de un metru și conține 40 de kilograme de dinamită. Și bilanțul victimelor protestelor din India împotriva legii cetățeniei s-a ridicat la 6 morți, au anunțat astăzi autoritățile, care au impus interdicții de ieșire pe stradă și au limitat internetul într-un efort de a calma spiritele. Tensiunile rămân foarte ridicate în epicentrul protestelor, în cel mai mare oraș din statul Assam, Guwahati.
De la dragoste până la ură este doar un pas. Acest principiu e perfect valabil pentru politicieni. Am văzut asta când s-a desfăcut alianța bazată pe un fel de dragoste sau pe toleranță. S-a desfăcut foarte rapid, în câteva luni. Și de la ură până la dragoste, iarăși, e un pas sau jumătate de pas, pentru că adversarii socialiștilor până adineauri, ușor, ușor, și-au făcut loc în guvernare. Și mai sunt multe portofolii de împărțit și se mai fac picnicuri la care s-ar fi trăgând sfori, așa spun oameni serioși. N-avem cum să noi credem. Încercăm astăzi să ne uităm la toate acestea panoramic, așa cum au proprietatea peștii bunăoară. Și ne uităm cu cei care au acest ochi panoramic, Vitalie Călugăreanu și Igor Volnițchi. Vitalie, Este adevărat că e o guvernare democrați și cu socialiști?
Însă și prim-ministru este extras din fostul guvern Filip. El a fost ministru de finanțe, să nu uităm, în guvernul Filip.
Nu era la intern, era la finanță.
Și nu contează, oricum este omul care provine din garnitura creată de oligarhul Vlad Plahotniuc. De aceea, da, nici nu se discută în momentul în care în Parlament proiectele sunt votate de o majoritate. Din momentul acela e clar că, indiferent că se numește ea coaliție sau nu se numește coaliție, există o coaliție în
Parlament. De ce
Parlament?
N-au făcut asta pe față? De ce au cochitat spunând că e tehnocrat, că noi numai cu jumătate de picior am intrat în guvernare?
Pentru că asta nu i-ar conveni în primul rând lui Igor Dodon, după toate declarațiile care le-a făcut că ei nu vor coaliza niciodată. Da, niciodată nu vor coaliza cu democrații pentru că încă nu s-au spălat de relele care le-a făcut în perioada regimului Plahotniuc. Pe de altă parte, probabil nici democraților nu le-ar prea conveni o nuntă de felul ăsta cu socialiștii dacă au de gând să facă în continuare politică în Republica Moldova. Electoratul lor nu este unul de stânga, așa cum este Igor Dodon și PSRM-ul și cu siguranță ar fi taxați politic din punctul ăsta de vedere în eventualitatea unei coaliții și în cazul următoarelor alegeri, oricare ar fi ele, prezidențiale, parlamentare, anticipate și așa mai departe.
Igor, în vară se spune că e o guvernare struțo-cămilă, capul de struț se uită în est, capul de cămilă în vest. Acum, această guvernare, dacă într-adevăr este în surdină, dar constituită deja, ce fel de cămilă? Europeană sau tot așa?
E mai firească această, nu știu, mă tem să-i zic coaliție, hai să pornim de la premisa că există niște înțelegeri, că fără aceste înțelegeri e clar că nu s-ar fi votat nici guvernul, nu s-ar fi făcut și alte votări în Parlament și nu numai în Parlament, dar haideți să pornim de la premisa că această construcție politică pe care o avem la moment e mai firească decât cea care era începând cu data de 8 iunie și care a durat. Totuși, Andrei Năstase, Maia Sandu sunt politicieni și ei pro-europeni. Cei din PD tot declară că sunt pro-europeni, dar Andrei Năstase și Maia Sandu sunt altfel de pro-europeni decât cei din echipa domnului Filip. De aceea zic eu că PD-ul tot timpul a oscilat. El tot timpul a fost undeva pe centru și a avut și, chiar dacă se declara pro-european, tot timpul a avut și unele mici aripi, dacă le putem spune așa, care fluturau mai spre stânga. E un partid mai aproape decât Partidul Socialiștilor decât dacă îl comparăm cu cei din blocul acum, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceea ce a făcut imposibilă rămânerea PD-ului la guvernare în vară a fost figura lui Vlad Plahotniuc, care nu era agreată în egală măsură nici de Igor Dodon, nici de Maia Sandu și nici de Andrei Năstase. Anume, Vlad Plahotniuc a făcut posibilă, sună cumva straniu, bizar, dar anume datorită lui Vlad Plahotniuc a apărut coaliția din data de 8 iunie.
Dacă adică adversarul comun.
Dacă nu era Vlad Plahotniuc, cu siguranță PD-ul rămânea la guvernare, fie ajungând la unele înțelegeri cu blocul acum, fie cu PSRM-ul.
Iarăși vă întreb, de ce PD-ul nu o face pe față? De ce o face cu jumătate de gură sau cu jumătate de măsură?
Eu cred că PD-ul face un joc destul de abil. Rezultatele vor fi simțite către primăvara anului viitor. PD-ul nu era gata de alegeri anticipate și era gata să susțină orice construcție. Îmi asum această declarație, era gata să susțin absolut orice construcție guvernamentală, anume pentru a avea o perioadă de timp să-și întărească pozițiile. Plus să nu uităm că în presă apăruseră chiar și unele informații despre o posibilă scindare a PD-ului. PD-ul era într-o zonă de risc avansat. Dacă nu accepta anumite înțelegeri ascunse, cu dreapta, cu stânga, nu mai contează cu cine, exista mare riscul ca PD-ul să se pomenească scindat. Oricei din PD nu își puteau permite acest lucru, mai ales că și perspectiva anticipatelor nu era nici atunci de neglijat și nu e nici acum.
Un episod filmic, video. Țineți minte când au venit la președinție Incorpore, cu toată fracțiunea, și erau apropouri ironice. Asta e egal cu procedeul ăla, țineți minte, când votau și arătau buletinul unii altora, nu telespectatorilor.
2012.
Au venit în corpuri tocmai nimeni să nu trădeze. Dar până la urmă aflăm că au fost 17 deputați la o întâlnire cu un singur alegător, cum spune Vladimir Voronin. Acum există riscul să fie mutați la socialiști?
Riscul oricând există. Orice partid care e la guvernare are tentația să mai aibă și anumite înțelegeri ascunse și...
Doar tentația și orice bani.
Și tentații, și bani, și motivație, și orice gen de argumente sunt valabile în acest caz, pentru că atunci când cineva ajunge la guvernare, indiferent cât de nobile intențiile sale erau la etapa de până a ajunge la guvernare, apar anumite tentații și instinctul de autoconservare devine foarte puternic, se acutizează peste noapte.
Repet... De ce au nevoie socialiștii? E adevărat, calculul care îl făcea de una zi Vladimir Voronin pentru o majoritate constituțională ca să umbli și la Constituție?
Nu, eu zic că socialiștii cel mai probabil au nevoie de o garanție că fără ei lucrurile nu se vor așeza în politică.
Nu vor fi debarcați ei.
Este adevărat, să nu se pomenească la un moment dat în opoziție, iar acumul și PD-ul la guvernare. Asta e motivația numărul unu a socialiștilor, pentru că alternativa care e? Anticipatele. Eu nu cred că pe socialiștii sperie anticipatele. Ei oricum își vor păstra redutele electorale, vor mări turațele sociale ale guvernului, vor câștiga noi poziții electorale, nu anticipatele îi sperie pe ei. Și nu frica de a pierde guvernarea, cât însăși faptul că împotriva lor s-ar putea uni cineva și la un moment dat ar putea părăsi zona de confort.
Exact asta,
politic.
Când Băsescu le recomandă acumiștilor, lăsați adversitățile, împrieteniți-vă înapoi cu democrații, dați socialiștii la o parte, cred că asta e o motivație serioasă, nu, Vitalie?
Meditam în timp ce Igor spunea lucrurile astea, meditam la această combinație guvernamentală tehnocrată și un element care se accentuează de fiecare dată, tehnocrată. Și mă gândesc că cine oare de fapt controlează acest guvern pe care îl avem noi astăzi? PSRM-ul, Igor Dodon sau PD-ul și altcineva? Este interesant să analizăm un pic, evident, la nivel de speculație în momentul acesta, pentru că nu avem încă toate datele problemei și nu putem intra în capul celor care au gândit această eventuală schemă pe care o să o avansez în momentul acesta. Impresia mea este că domnul Chicu este pregătit pentru ceva. Pentru ce? S-ar putea să ne pomenim la un moment dat cu domnul Chicu candidând la prezidențiale, de exemplu.
Ca un... Dacă va rămâne importantă funcție.
Da, da, cu siguranță. Eu cred că el va fi întreținut, dacă este schema despre care vă zic. Domnul Chicu și guvernul pe care îl controlează, el va fi menținut până la alegerile prezidențiale. Cel puțin. Să nu uităm și de declarația pe care a făcut-o domnul Chicu în ședința Parlamentului, în care a spus că acesta este un guvern care va dura până la alegerile prezidențiale. A venit după asta
Igor
Dodon.
Dar ce vă determină să credeți că Dodon este deja împușcat în picior?
În primul rând, faptul că eu nu cred că Partidul Democrat doarme și nu cred că Vlad Plahotniuc doarme. Și eu nu cred că el nu urzește un plan împotriva lui Igor Dodon. Și din punctul ăsta de vedere, mecanismul pe care cred eu că l-au gândit, mi se pare unul real.
Apropo, dumneavoastră știți chiar unde doarme, înțeleg că...
Cine?
Plahotniuc.
Da, am primit niște informații.
Știți unde nu doarme el, da?
Unde nu doarme.
Da. Sau s-ar putea să ne pomenim mai aproape de alegerile prezidențiale cu domnul Chicu, candidatul Partidului Democrat pentru funcția de președinte. De ce nu?
Împotriva lui Dodon.
Da. Și nu vi se pare real? Mie mi se pare,
real, pentru că tot așa cum s-a înțeles Moscova să-l oblige pe Dodon să facă coaliții cu Maia Sandu, adversarii înverșunați, de ce Moscova și cu Germania nu ar cădea la pace în privința unui președinte altfel decât Dodon?
Să ne gândim care ar fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din partea Partidului Democrat. Să presupunem domnul Filip. Din punctul meu de vedere, electoratul va taxa pe domnul Filip pentru ceea ce s-a întâmplat.
Chiar dacă drumurile lui sunt mai lungi decât al lui Chicu.
Da, dar în perioada care urmează, eu cred că până domnul Chicu se va investi speranțe mari, tocmai pentru a-l crește și a-l face un om care dă salarii, care dă pensii, iată, care majorează pensii.
Scoală cu noaptea în cap.
Scoală cu noaptea în cap, face drumuri, aduce gaz. Și toate lucrurile astea îmbrățișate cumva sau aplaudate de Igor Dodon. Și să vedem atunci ce o să facă electoratul lui Igor Dodon, pe cine o să voteze.
Interesantă ipoteză, o să revenim. Crezi în asta?
Eu aș vrea să văd...
Tu ești cel mai futurist dintre noi.
Eu aș vrea să văd primul instrument sociologic care să cuprinde măcar prima perioadă de guvernare a domnului Chicu. Spre primăvară, când se vor împlini 100 de zile, vor fi făcute careva sondaje publice care îl vor viza. Noi în istoria Republicii Moldova am avut premieri care au știut să folosească imaginea instituțională pentru a-și crește ratingul personal. Totodată am avut premieri care, cum au fost puși în scaunul respectiv, așa au și au ieșit, cu același procentaj. Și nu e vorba doar de premieri, e vorba și de speaker și așa mai departe.
Să analizăm un pic situația asta. Dodon, eclipsat totalmente pe vremea lui Plahotniuc, adevăratul președinte din umbră era Plahotniuc. Dodon îi se lua pixul pe mică pe ceas pentru 5 minute și acum uitați-vă cum s-a revigorat. Putem spune că este în apogeu potențialului său politic sau nu?
Apogeul domnului Dodon, în opinia mea, va fi în 2020 către jumătatea anului. Noi vedem acele procese sociale pe care președintele le ia sub sine, dacă îmi permiteți această expresie. Chiar în această săptămână a emis două decrete prin care a promulgat legi cu caracter social importante, inclusiv indexarea pensiilor de două ori pe an. Cu siguranță domnul Dodon, fiind un jucător care cunoaște în ale politice, nu din manuale, da, nu din auzite, va încerca și cred că în mare parte va reuși să preia aceste inițiative sociale ale guvernării. Și
ok, dar îi se atribuie lui sau lui Chicu în contextul ipotezii lui Vitali? Nu avem încă sondaje, dar în oglinda consumatorilor, asta e lui Chicu sau e lui Dodon?
Deocamdată e a președintelui Dodon și așa va fi până minimum la jumătatea anului viitor.
Deci pentru... vor trage plapuma între
ei? Așa e. Ce s-a întâmplat din ceea ce am observat eu că s-a întâmplat la socialiști. Igor Dodon a investit în câțiva piloni. I-a crescut într-un fel. A investit în doamna Greceanu, care la un moment dat își pierduse ratingul personal de după perioada cât a fost prim-ministru, aducând-o într-o funcție importantă în stat de președinte de parlament. S-a investit mult în Ion Ceban, s-a investit mult în Ion Chicu. Și iată că acum toate aceste trei investiții urmează să furnizeze feedback-ul. Și eu cred că este un proces pe care președintele, cel puțin deocamdată, îl controlează.
Ați dat trei exemple foarte interesante, dar diferite. Zinaida Greceanu păstrează loialitatea.
Da.
Ea continuă să fie propteaua numărul unu. Dar Ion Ceban, Ion Chicu, dau semne de autonomie, nu? Mai ales după ce se discuta în târg că pentru Ion Ceban, de fapt, e un exil. Și dacă își rupe capul la primărie și pășește cu stângul, atunci planul lui Dodon e perfect.
Eu pot să vă zic care e riscul pentru Igor Dodon la această etapă, să-i piardă pe Ion Chicu și pe Ion Ceban la un moment dat. Cât n-ar suna de banal, riscul este în anturajul primului ministru și în anturajul primarului capitalei. În momentul în care vom avea primele instrumente sociologice, și repet, cred că va fi către primăvară, instrumente credibile, care vor arăta care e ratingul real al lui Ion Chicu și ratingul real al lui Ion Ceban, și ratingul poate fi unul impresionant de mare. De ce zic acest lucru? Imaginea instituțională, dacă e gestionată corect, îți aduce plus 30% din imaginea politică. Ion Chicu este extrem de activ, mult mai activ decât, de exemplu, anticipam eu sau altcineva. Aceasta ne permite să deducem că domnul premier va avea un rating personal impresionant. Către primăvară, până atunci, Igor Dodon nu trebuie să-și facă griji. Când va apărea acest rating personal al lui Ceban, bine, Ceban îl mai are pentru că a fost și în campania electorală și a fost crescut în ultimii 2 ani pe filiera municipală, minimum 2 ani, dacă nu luăm în calcul chiar anul 2015. Atunci când se va vedea ratingul personal al premierului Chicu, atunci președintele Dodon va trebui să-și pună întrebarea. Cine e anturajul și cum poate acest anturaj influența persoanele respective?
Plus energiile personale.
Igor Dodon este lăsat în momentul acesta să se simtă confortabil, tocmai pentru a-i se adormi vigilența. Cineva urzește un plan, are scopul să-l debarce pe Igor Dodon cu tot cu...
Acel cineva se numește...
Acel cineva se numește Vlad Plahotniuc, că e clar...
Cel care nu doarme, ați
spus dumneavoastră. Ați văzut, chiar stă, mai circulă uneori și foarte aproape
la
Republica Moldova până la Iași. Adică el n-a dispărut nicăieri. Discutam chiar recent cu cineva din blocul Acum, care zicea că gata, Vlad Plahotniuc nu mai are nicio treabă în Republica Moldova, deci este o pistă total greșită din punctul meu de vedere. Plahotniuc, așa cum îl cunoaștem toți, este dornic de răzbunare și el asta urzește și asta o să facă, mai ales în raport cu Igor Dodon, care l-a dat în gât în luna iunie. Și acum, da, într-adevăr...
Dar ce argumente are Dodon când spune o să-l aducem în cătușă? Până acum nici
argumente strict electorale.
Că să aibă un dosar.
Argumente strict electorale. Igor Dodon jonglează sau mizează în cazul ăsta pe faptul că Vlad Plahotniuc a reușit să devină cel mai detestat om din Republica Moldova și...
Dar fără probe.
Haideți să vedem dosarele care sunt în...
Păi dacă ar fi fost
Elveția,
probe, cel puțin și... dacă ar fi fost instrumentate și prezentate în dosar, americanii ar fi răspuns altfel decât până acum să răspunde. Peste tot auzim și oficial și neoficial. Nu avem deocamdată
probe. Nu știm deocamdată care este statutul în baza căruia Vlad Plahotniuc sau celălalt nume pe care îl mai are reușește să circule.
Cand a zis, dar chiar dacă o lua pașaport, nu a făcut nimic ilegal cu pașaportul ăsta. Întrebați-i pe cei care i-l-au dat.
Dar interesantă declarația domnului Candu. El spune că nu a discutat cu Vlad Plahotniuc despre acest pașaport, dar domnul Candu știe că Plahotniuc nu l-a utilizat și nu a făcut nimic ilegal. Deci, iarăși, lucruri care...
E deducție juridică. Dacă dumneata mi-ai dat mie în pașaportul, dumneata te faci responsabil, nu? Că dumneata trebuie să argumentezi la o anchetă de ce a fost nevoie și așa mai departe, cum să pupă cu legea, dar eu am plecat cu pașaportul, n-am furat nimic.
Acum revenind la Ion Cipan și Ion Chicu.
Să nu plecăm numai o clipă, nu uitați. Aici vroiam să fac paranteza necesară. Într-un moment dat, Partidul Democrat, imediat după Congres sau mult mai târziu, încerca să dea impresia că pagina Plahotniucului e dată la o parte, că noi scriem istoria de la zero, că Andu iarăși spune, îi lăsăm pe dânsi să-și facă propriul bagaj de greșeli. Într-adevăr, partidul este altul, este fără Plahotniuc sau totuși fracțiunea Plahotniuc veghează ca și Plahotniuc în persoană.
Haideți să încercăm să ne dăm seama din ce grup fac parte cei 17 deputați care au fost la Frigărui.
Se zice Nichifor Ciuc acolo.
Da? Și atunci ce nu este clar? Cine controlează Partidul Democrat în momentul acesta? Ce influență are Filip în acest partid în momentul în care Candu, care este finul lui Plahotniuc, continuă să fie membru și fruntaș în acest partid, unul din speakerii acestui partid care merge pe la televiziuni și reprezintă Partidul Democrat în spațiu public. Lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, foarte clare.
Nu? Ok.
Acum, revenim la Ion Chicu. Da, ca să...
Două piese de rezistență pe tabla de șah a lui Dodonin.
Haideți să ne vedem dacă este într-adevăr așa. Care ar fi miza Moscovei, ca să zic așa, în eventualitatea unor noi alegeri în Republica Moldova sau următoarelor alegeri prezidențiale, să zicem, da? Poate ar fi cazul să ne întrebăm de ce a fost nevoie să apară un nou partid pe stânga în momentul acesta, în frunte cu doi oameni care
Marc Cățucu
a
zis că decizia s-a luat carieră în vară. Atunci s-au hotărât.
Și atunci să înțelegem dacă nu cumva Moscova își pregătește de fapt o altă miză în Republica Moldova.
Continuând să-l accepte pe Dodon la Moscova în vizită?
Deocamdată da. Igor Dodon deține o poziție bună în Republica Moldova și este un partener super fidel pentru Vladimir Putin în Republica Moldova deocamdată. Dar mișcările care au loc pe scena politică, pe stânga ieșchierului politic din Republica Moldova, ne fac să credem că lucrurile nu vor fi la nesfârșit așa.
Eu l-am întrebat pe Iurie Muntean, unul dintre fruntașii partidului aici, în studioul nostru, dacă ei și-ar dori să fie blagosloviți de Moscova. El a răspuns și mai tranșant. Să intrăm în brațele Moscovei? Nu. Nu vrem să fim întreținuți de Moscova. Oare?
Eu nu...
Vonesc, nu ne trebuie să accepți răsăritul, să te tutelezi, ori nu?
Depinde pe ce mizează această nouă forță politică, pe ce segment de electorat mizează. Dacă mizează doar pe stânga politică, ei vor trebui să îmbrățișeze mesajul pro-rus. Dacă mizează să se poziționeze cumva în locul Partidului Democrat mai pe centru și să ocupe această nișă rămasă cumva liberă după discreditarea Partidului Democrat, atunci ei se vor feri și vor încerca să păstreze cumva, dar oricum lucrurile.
Și Voronin a zis, we'll see, să vedem dacă au respectivele...
Dar conexiunile pe care le are Mark Tkachuk la Moscova, în Federația Rusă, Iurie Muntean, eu nu cred că ele sunt de ignorat în situația asta.
Dar tocmai le-ar putea face un deserviciu. Spuneați, Adineauri, că vor să ia dinspre democrați și atunci...
Nu, eu am zis dacă merg pe formula să devină partid.
Da, lor li convine, s-au declarat partidul majorității, adică partidul tuturor nemulțumiților, cam de pe sub democrați spre stânga, poate chiar de pe dreapta așa să ia pensionarii nemulțumiți, dar eu aș zice ca și Voronin să vedem câtă putere au de convingere în primul rând. Igor, în momentul ăsta vreau să încercăm să recapitulăm totuși fenomenele majore care s-au întâmplat în anul ăsta și ce calificative am găsit noi în legătură cu ce am vorbit până acum, dar și ce rememorăm. Dacă ne ducem spre ianuarie, nimic nu prevestea o asemenea schimbare și răsturnare. Și iată, în vară s-a făcut o dragoste cu Deasila, după care iarăși un pas spre ură reciprocă. Ce vedem noi în anul ăsta? Ca la sondaj, eu ți-aș da 3 calificative dacă ești de acord, dar cred că le ai pe ale dumitale.
Este adevărat, noi tocmai finalizăm o nouă ediție al Manahului Politic, o ediție de istorie politică a țării și având întreg tabloul în față, eu îmi pregăteam tocmai editorialul în aceste zile, îl gândesc câteva săptămâni, pentru că e un editorial anual și ultima versiune de titlu exact răspunde la întrebarea dumneavoastră, dar e o versiune de lucru. Anul șocurilor politice e prima concluzie și a doua concluzie este că a fost anul în care răsturnările spectaculoase de situație s-au produs din greșelile tactice ale politicienilor, fie că e vorba de politicieni
deci,
de dreapă.
Deci, mic, o funcționat.
Uitați-vă cum a început anul. În ianuarie, februarie am fost în plină campanie electorală a alegerilor parlamentare. Am avut acel sistem mixt pentru prima dată în funcțiune, care practic a introdus foarte multă incertitudine. Oamenii nu știau cum să se orienteze. A fost prea puțin timp la dispoziție pentru promovarea respectivului.
În rândul democraților. Ei erau siguri că au scos lozul câștigător și mergeau în gecele alea albastre cu autobuză luxoasă.
Este adevărat și acele 30 de mandate pe care le-au luat democrații le-au luat anume datorită sistemului respectiv. Aici miza lor a fost pe deplin justificată. A urmat o perioadă de incertitudine de vreo 3-4 luni în care a fost mai degrabă un joc de nervi. Domnul Plahotniuc, controlând încă în totalitate Republica Moldova din punct de vedere politic și numai politic, în prima jumătate a anului, a pus la cale acel joc de nervi care îi viza în egală măsură nu doar pe actorii politici ce au acces în Parlament, ci și pe mari actori internaționali. Era un joc cu o miză foarte bine calculată și Vlad Plahotniuc avea și planul de rezervă pe care l-a și accesat în data de 7 iunie, atunci când au apărut acele înregistrări în spațiul public și imediat a venit și inițiativa președintelui interimar Pavel Filip, care era președinte interimar al Republicii Moldova din postura de prim-ministru după decizia Curții Constituționale, facem alegeri parlamentare anticipate în 9 septembrie. Iată, planul lui Vlad Plahotniuc, planul B, urma să dea rezultatele dacă în prima etapă a fost vorba de sistemul electoral mixt, apoi jocul de incertitudine, jocul de nervi, urma să-și finalizeze opera în data de 9 septembrie.
Adică nici de cum nu se gândea să-și facă valiza și să vândă casa de pe Bulgaria.
Domnul Plahotniuc, toate indiciile arată și repet, noi avem tot anul în față, mergem zi de zi, ce s-a întâmplat, ce declarații s-au făcut. Din ce vedem noi lucrând la Almanach este că domnul Plahotniuc își făcea planuri mari pentru minimum 2 cicluri electorale. Noi reieșim și din acele programe care se anunțau. Dar domnul Plahotniuc avea de gând să, aduceți-vă aminte, un cunoscut analist politic în Republica Moldova a scris o serie de materiale, Plahotniuc 1, Plahotniuc 2 și Plahotniuc 3, Plahotniuc 1 fiind omul de afaceri, Plahotniuc 2 fiind politicianul și Plahotniuc 3 fiind omul de stat. Iată, aici s-a rupt jocul lor între 2 și 3, între Plahotniuc 2 și 3, când el urma să devină om de stat în postura de prim-ministru și să-și asume integral toate responsabilitățile. Dar domnul Plahotniuc a făcut o mică, mare greșeală. Domnul Plahotniuc și-a subestimat adversarii politici și în egală măsură a subestimat capacitățile actorilor politici internaționali. Aici și s-a împotmolit el. Aceasta a și făcut posibilă apariția coaliției nefirești, dintr-un anumit punct de vedere, din data de 8 iunie. Aceasta a și făcut posibilă schimbarea de guvernare în Republica Moldova și din nou, către luna noiembrie, am asistat la o mare greșeală care a dus la concentrarea puterii în mâinile PSRM-ului și personal a președintelui Dodon. Maia Sandu, în opinia mea, și am zis nu odată acest lucru, a forțat nota și domnul Dodon, având mai multă experiență decât doamna Sandu, a jucat pe această mică greșeală.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Igor Volnițchi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.